Krievijas konteineru kūģis pilns ar kravu trešdien devās ceļā no Amerikas Savienoto Valstu Vašingtonas štata uz Krieviju pāri Klusajam okeānam. Tomēr uz klāja ir noticis negadījums un kūģis zaudēja strāvu, paliekot praktiski nevadāms. Kūģa kapteins ir evakuēts, jo ir guvis savainojumu. Pārējie 10 apkalpes locekļi joprojām ir uz klāja. Gandrīz diennakti pastāvēja nopietna drauda, ka kuģis var uzskriet karalienes Šarlotes salām, kas atrodas nedaudz uz ziemeļiem no Kanādas pilsētas Vankūveres. Un arī šobrīd, lai gan kuģis ir pietāvots un tiek vilkts prom no krasta, bažas nav pilnībā zudušas. Uz salas dzīvojošā pirmatnējo iedzīvotāja kopiena ir satraukta, sakot, ka tā var būt milzīga dabas katastrofa. Turklāt karalienes Šarlotes salām ir arī nacionālā dabas parka status. Pīts Lantins, kurš vada pirmatnējo iedzīvotāju kopienu ar nosaukumu Haida, saka, ka 5000 salas iedzīvotāji jūtas pilnīgi bezpalīdzīgi. Gaidot atbalstu no kontinenta, savu iedzīvotāju bija izveidojuši arī savu ātrās rēģēšanas vienību. Savu iemītnieki baidās, ka nākamā vētra joprojām var atnest kuģi uz salas krastiem. Kanādas meteo dienests ir izsludinājis brīdinājumu par gaidāmo vētru gandrīz visā Klusā okeāna ziemeļu piekrastē, iekļaujot ūdeņus pie karalienes Šarlotes salām. Krievijas kuģis ir 134 metrus garš un uz tā klāja atrodas dažādas ķīmiskās vielas, kā arī speciālā tehnika un ierīces kalnu izrakuma veikšanai. Turklāt, tā kā kuģis ir tikko sācis ceļu pāri okeānam, tas ir pilns ar degvielu un mazutu. Uz tā ir 50 tonnas dīzeļdegvielas un 400 tonnas mazuta. ASV glābšanas helikopteris atrodas pastāvīgā gatavībā, ja vētras dēļ būs nepieciešams izglābt arī pārējos apkalpes locekļus. Vietējie iedzīvotāji ir ļoti satraukti par iespējamo vidas katastrofu un atminās 1989. Gada Britu Kolumbijas reģionā jau notikušo negadījumu ar visnotaļ beidīgām sekām. Ārcums Kanahas, Latvijas radio.